Virðulegi forseti, ég held að það þurfi síðan að skoða þetta mál allt saman daldið í heildsinni. Hvernig vinnubrögðin eru hér almennt í þinginu? Vegna þess að síðan eru við að fá fregnir af því að á morgun í fyrramálið eigi að ljúka umfjöllun í atvinnuveganefnd rammaáætlun og breytingatillögur sem að formaðurinn og fleiri hafa kynnt hér við þá rammaáætlun og við það frumvarp eða þá þingsályktun sem að lögð hefur verið fram. Og þar, enn og aftur, þá hefur verið ákveðið að hunsa umhverfis- og samgöngunefnd vegna þess að við hefum ekki ennþá fengið beiðni það að senda inn umsögn þrátt fyrir óska það hefur verið eftir því inn í nefndinni af einum fulltrúa atvinnuveganefndar. Þannig að þessi vinnubrögð allir orðin hinn undarlegustu. Umhverfis- og samgöngunefnd kom með umsögn við þar að segja upphaflegu þingsályktunartillöguna. Það gerð gríðarlega stór breyting á henni að tillaga það og þá fáum við ekki að segja orð það. Hvers vegna? Vegna þess að menn alltaf keyra það hér í gegn og alls gott að sækja orðbreið virðulegi forseti og alveg sama það hvað félögum þeirra finnst málið.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norður